Man ir tas gods un pienākums, un ir pildīt tos sēdes vadītāju pienākums. Un es tad domāju, ka mēs tad par dienas kārtību varam apstiprināt tādu kā dienu.
Man ir tas jautājums.
Lūdzu.
Kolēģi, mēs neesam vēl joprojām izskatījuši jautājumu par Vīzpils pilsētas domas komisijām padomu. Mums attiecīgi pirmā sēde bija 17. gada 19. jūnijā, šodien ir 15. septembrs, un praktiski domas strādā konsultatīvā komisijā, padomē. Pieņemsim, ir mums tāda komisija kā administratīvā komisija, kad Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa skaidri un gaiši nosaka, ka pašvaldības administratīvā komisija apstiprina attiecīgās pašvaldības domas savu pilno laiku. Tas nozīmē, ka līdz par šai dienā viss, ko šī komisija darījusi, ir nelegitīvs. Kas attiecas uz pārējām komisijām, tad likums par pašvaldībām arī konkrēti skaidri definējas, kad katrā doma, pēc katras jaunas domas sasaukuma ievēlēšana, tiek apstiprināts komitejas, kurš pārstāv deputāti, un pēc tam ir rakstīts, ka, ja ir nepieciešams, tad mēs domājam deputātiem, un pilsētas iedzīvotājiem, mēs varam veidot arī komisijas un padomus. Šajā gadījumā tas nav ticis darīts. Mēs kā deputāti četri savu vēlmi būt pārstāvētiem attiecīgās komisijās un padomēs izteicām, un tas ir iepratot, lai 19. jūnija domsēdes protokolā numur 8. Mēs esam arī 30. jūnijā iesnieguši savu vēlmi sarakstu būt pārstāvētiem ar vēstuli numur 3.06.17. Tā kā lūdzu iekļaut dienas kārtībā šo jautājumu un apstiprinām šīs komisijas, vēl jau vairāk tāpēc, ka darīt pagājušajā domas sēdē 18. augustā, lēmuma projekts tika sagatavots, un žēl bez mūsu līdzdalības, bet mums nezinām iemeslu dēļ šis jautājums tika atlikts. Lūdzu, iekļaujiet dienas kārtībā šo jautājumu, mēs varam izdiskutēt, un lai neturpinātos nelikumīgas darbības mūsu pašvaldībā. Paldies!
Jā, varbūt mums juridiskajai nodaļai ir kāds komentārs par šo. Nē, par domas deputāta Aivara Lēnmaņa teikto, ka mēs kaut ko pārkāpjam un ir, ka mums komisijas patreiz vēl nav apstāvētas, ka mēs kaut ko pārkāpjam, malies par ne?
Jā, tā tieši rakstīts, un tas jau
nenozīmē,
ka komisijas
netiks izskatīt. Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeks. Tātad jūras skundas iepazīstieties ar šīm kodeks 207. pantu, kur skaitļu gaišu uzrakstīts.
Labi, ņemam vērā, ka šāds jūras komentārs jautājums, ja jūs varat paskaidrot savu tēzi, tas nenozīmē, ka netiks darīts. Jau 3 mēneši drīz ir pagājuši kopš šī domas kādā, un ir kaut kāds saprātīgi termiņi, kuros domas institūcijas ir jāizveido. Uzskatu, ka šāda rīcība ir apzināta opozīcijas deputātu darbības traucēšana, lai veikums pilntiesīgas domas deputātu pienākās. Tas ir mūsu komentārs un šī mūsu nostāja. Un ja domē turpinās ignorēt, mēs paturam tiesības ar šo jautājumu tiesties likumā un starptautiskajos tiesību normās noteiktajā kārtībā aizstāvēt šīs tiesības un likumīgi patiek valstī, tajā skaitā Ventspils pilsētā.
Tā kā lūdzu ieprastulēt visu, ko mēs esam teikuši, un leņem, ko ir iekļāt, ko nekad neiekļāt.
Jā, paldies. Nē, es atvainu, mēs par dienas kārtu.
Nē, es lai mani iekļau, man trīs jautājums, man ir saklājies 100 jautājumi, bet es šodien ir 3 jautājumi, man parādu. Ka Lenders, kas man dod vārdu, arī jūs man dodiet vārdu, man kaut kas jums ir jāpasaka. To, ko jūs neziniet, tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Jūs neesat domas...
Iekļaus, ka te zinu, Ādur, jūs atnēst domas vārdu.
Es neesat.
Jūs atstāv vienas. Lūdzu, iekļaus, es lūdzu. Varbūt atbalst man
atbalst. Dienas kārtība, šīm gadījumā mēs...
Dienas kārtība, mani jautājumi, Vītorīšu mūk no mani, un man kaut kas ir jādara, man jums jāpasaka kaut kas ir. Man nav kam pateikt. Gerhards Mūk, prezidents Mūk, Vītoliņš Mūk, Lendergam.
Jānis Vārkungs, jūs neesat domas deputāts, jūs traucēsiet, mēs jūs izrēdīsim.
Jā, es jūs vietā varu palūkt arī domā. palot doma arī balsot par otro jautājumu, ļaut Ventspilniekam Jansonam izteikties. Tā kā, lūdzu, man ir divi piedāvājumi. Pirmais par Ventspils pilsētas domas komisijām padomēm, un kā pēdējo jautājumu Jansonam izteikties par sasāpējušu, kā arī Ventspils iedzīvot.
Pirmā lamaņā par darba kārtību pirmais priekšlikums iekļauts domas komisijām.
Par Ventspils pilsētas domas komisijām par viņu.
Kurš par iekļaušanu? Paldies, kurš pret? Atturās? Nav. Tas vairāk un nav iekļauts. Un otrs jautājums par jūsu
priekšlikumu. Ventspilniekam Jansonam izteikties to dienas kārtības jautājumu.
Es domāju.
Ielikt kā 15. Nu.
Es varu sākt arī.
Es domāju, ka jebkurš mans komentārs par šo jautājumu iekļaut vai neiekļaut domas deputātu šādu liecību tā ierosinājumu. Jebkurā domas deputātam ir pienākums uzklausīt Ventspilniekus. Un tā skaitā arī man. Un es tikai runāju Jansonu kungam pateicu šādu iespēju izteikties atnākt. Un vienmēr es esmu pieņēmis, un es aicinu arī pārējais domas deputātus uzklausīt personību. Un domas sēdi bez vairums tā vieta, kur mēs varēsim uzklaudīt jau iedzīvotā vietu. Tādā veidā ignorējot viņu iespējas pietiekties pie jūsu personu. Lūdzu, Kristaps.
Ņemot vērā to, ka jau ilgstoši tiek pārkāpts likums, un mums kā domas opozīcijas deputātiem netiek ierādīt stāvu darbam ar iedzīvotājiem, lai mēs varētu organizēt pieņemšanas, iespējams, ka šī ir vienīgā iespēja, kad mēs varam pieņemt šeit, šajās telpās, un uzklausīt iedzīvotājs Ventspils, un līdz ar to tas ir tikai saprātīgi, ka Ventspils iedzīvotāji izsaka savus viedokļus par pilsētai svarīgiem attīstības pastāvēšanas tiesiskajiem jautājumiem, kuri Ventspils domē atzina redzot lielu. Tā kā šis jautājums ir, es atbalstu deputātu Lambaņa priekšlikumu un aicinu balsot.
Nu, mās komentāriņš arī, protams, mums ir tiesības iekļaut dienas kārtībā, bet nu, saskaņā ar domas nolikumu mums tomēr ir, kur jautājumi mēs vispirms izskatām komisijās un komitejās, un pēc tam mēs virzam uz domas sēdi izskatīšanu. Tad, kad aicinu arī pieturēt uz pieredzi pie šādas prakses, lai mums turpmāk nu, sakarīgi un konstruktīvi organizēt šīs dienas kārtības. Lai mums jau bija jūs iespējas izteikties.
Nu, par pirmo jautājumu jūs un par otru.
Nu, vai tiešām mums ir vajag?
A, var prasīt cilvēku, kāpēc nav domē, nav kabinets ierādīts opozīcijā. Labs jautājums.
Es šādu piesniegumu neesmu saņēmis.
Strādājam.
Šodien. Tas nav dienas kārtas. Nē, nē.
Nē, bet jautājums, kāpēc nav?
Jā. A, kāpēc neatbildēju Kristaps kungu? Es to neatbildēju. Bošanai kungu. Nu, lūdzu.
Jums vārdu nedēļu. Viesnīca Latvija varēja
atbraukt.
Pa vienam būs. Es cienīsim viens otru. Labi. Jūs atnācāt tam, lai domas sēdi. Lūdzu, cienīt domas deputātus un visas pārējais pārkas.
Bet kur cienīs tos deputātus, kas balsē par Kristaps, kas nevar tikt pie viņiem klāt? Jūs cienat tos miljonu tūkstoši, kas balsē par viņiem? Jūs necienat, jo viņiem nav telpas. Cik tūkstoši nobalsē par viņiem? Ļoti daudz tūkstoši. Kur tie tūkstoši var iet un pārstāvēt un prasīt jautājumus saviem atbalstīšanām?
Tāpēc tā man ir
Nē, es tikai pricēju, ka Ošina kungs teica, ka kad to izskat komisijās un padomēs, bet mēs jau neesam to pārstāvēt. Nu, kā tad jūs kaut kur izskatāt, mēs lūdzam iekļaut to dienas kārtībā, ja tagad jau pagājuši, kad vairāk 100 dienas, šis jautājums nav iekļauts, tad kur tam cilvēkam griezties, kur ir tā institūcija, kur tiek pārstāvēt visi deputāti. Nu, vienīgais ir doma, jo citur jau nav. Gadījumi, un tas ir ne pirmais sasaukums.
Paldies, Lama.
Ošanie kungs, šajā momentā, kad pozīcija un opozīcija sēž, un cilvēki šeit sēž, zivu fabrīku laiž kancerogēns, dūmus laiž virsū iedzīvotāju, kas iet uz slimnīcu un kas iet uz augstskolu. Visi tagad varam aiziet un apmācīties.
Jā, nobalsosim par to, vai ļaus runāt, vai neļaus runāt.
Jā, tad lūdzu, balsosim par otru. Jā, tā pārmēr. Jā, jā, iekļaušanas ziens kārtībā.
Jā, kurš par?
Paldies. Nē. Paldies. Un tagad balsosim par domas sēdes sagatavoto dienas kārtību. Kurš par šādu dienas kārtību? Vienbalsīgi, jā? Paldies. Mēs sākam dienas kārtības jautājumus. Pirmais mums ir par pašvaldību dzīvokļu īpašumu atsevināšanu. Ziņotājs Rīna Taurēna, lūdzu.
Tomēr es saņēmu iesniegumus no personas, ko īrē pašvaldības dzīvokļu inženieriju 87, kurā viņi būtu atļaut iegūt īpašumā šo dzīvokli. Saskaņā ar publisku personas mantas atsevināšanas likumu ir veikts nekustamā īpašuma novērtējums. Es lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kur sākt šī dzīvokļa atsevināšana, nosakot atsevināšanas cenu 14800 eiro. Paldies.
Jā, lūdzu ziņo. Tā ir viss, jā?
Jā.
Vai ir jautājumi ziņo? Tā? Nav? Ne, kāds vēlas izteikt? Jums jā, lūdzu. Jā,
tas kungs tur ar ģimeni jau dzīvo sema, ne? Viņa vienkārši jā. Tagad ir nākus...
Lēmumu projektam pievienos iespējumu konkrētu.
Vienkārši tagad nākus tā iespēja vai tā gribēšana.
Jā,
tieši tā. Nav nevis privatizēt tas sertifikātu.
Jā, viņam tik savu laiku piedāvās privatizēt.
Jā, ir vēl kādi jāpēc? Nav, jā?
Viņam vienkārši atsauc, tad ir, nu, kur tas ir izskatīts 1. augusta lēmums dzīvokļu māju privatizācijas komisija. Nu, es jau iepriekš minēju, man liekas, ka bija jābūt pār atjaunotā šajā komisijā, lai viņi būtu leģitīmi. Viņi nav leģitīmi. Būs tāda piebilde.
Paldies, jā. Ierakstīt. Vai vēl kāds tāls izteikties? Nevar. Tad varam balsot par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par Ventspils domas vidas uzraudzības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Vidas uzraudzības nodaļas nolikums ir aktualizēts, ņemot vērā izmaiņas, kas notikušas domas pārvaldes struktūra. Doma tagad sava darba ir domas izpilddirektora pakļautība un notikušas izmaiņas likumdošanas apstākļos. Sakarā ar to tagad netiek izstrādāts tāds dokuments kā vidas politikas plāns. Jo saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, normatīviem aktiem, vides politikas aspekti visi ir iestrādāti teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Pārtraukt apturēt darbība vides aizsardzības licencēšanas sistēmas, jo saskaņā ar likumu par piesārņojumu, tagad par piesārņojušas darbības kontroli ir atbildīga valsts institūcija valsts vides dienests, un tās pakļautība esošas struktūrvienības reģionālas, kuras izsniedz atļaujas piesārņojušai darbībai un kontrolē atļaujas nosacījumu ievērošanu. Pārējām izmaiņām ir redakcionāls raksturs. Nolikumā projekts ir izskatīts divas domas komisijas, vidas aizsardzības un likumības, un akceptēts pilsētas attīstības jautājumu komitejā.
Viss ziņotēm, jā? Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Tas jautājums ir tāds, ka iepriekšu reizi mēs šādu nolikumu apstiprinājumu 6. gada 27. martā. Šo nolikumu parakstīja priekšējā kārtājs. Kāpēc šī nolikuma projektā nav domas priekšējā kārtājs, jo tik bieži mēs viņu apstiprinām, ka tad valdība jāpēc tādēc ar tās personas?
Visticamāk, kur būšu es.
Bet nolikums ir tas, kas dod šo leģitimitāti, kas ir, kas nav tā vienkārši dokuments.
Es domāju, ka tas nav jautājums. Tā Almanis kundze,
kur ir izstrāks?
Nu, tad arī jūs var paskaidrot, kāpēc šīm nolikumam apakšā nav priekšsēdētāji.
Pēc, ka viņi paraksta, ja nemaldos, sēdz atbildēts, vai?
Nē.
Nē, paraksta. Domas priekšsēdētājs paraksta un atbalstoši struktūrvienības vadītājs.
Nu, tad domas priekšsēdētājs te nav paredzēts, ka domas priekšsēdētājs parakstīs. Lūdzu, sakārtojiet tā, lai parakstīt tas, kam jāpaksta.
Parakstīs atbalstoši pašvaldības nolikumam noteiktajā
kārtībā. Likums.
Es
apsūdu. Paldies. Vai kāds vēlas izteikties, lūdzu, no deputātiem? Nevēlas. Landmāna kungs, es atvainojos, Jansona kungs, jūs vēlaties izteikties, jā?
Jā, par cik? Par vīdes aizsardzību?
Pagaidiet, nu.
Par vīdes aizsardzību, tas ir mani tēma, tas ir vīdes aizsardzība, tagad es tikko klausījos, ka koriģēs izpildu direktors, kas no vīdes aizsardzības it neko nesaprot, viņš man pat to pateicis, jā. Viņš tagad koriģēs vīdes uzraudzības nodara. Pajautēt, Kristofkins, pajautēt.
Paldies. Tā. Tagad izteikties neviens nevēlas, lūdzu balsojot, kurš pašā sagatavoties. Nodarīs nolūdzību. Vien balsīt, paldies jums. Nākamais dienas kārtības jautājums par izglītības iestāžu mācību vidītes institūtas uzlabošanu un materiālu etiskās bāzes filmveidošanu par Osvers Tevits.
Jā, lūdzu domi atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par izglītības pārvalde realizēt projektu, kur izglītības iestāžu mācības institūtas uzlabošanu un materiālistiskās bāzes pilnveidošanu 4 gadu garumā. Līdz 20. Gadam mēs plānojam šo projektu realizēt 8 Ventspils skolās. Tādā veidā mēs sakārtotu 146 mācību klases, 6. Vidusskolas biblioteku un lasītavu. Mēs šajā projektā pabeigtu 8 skolās ieviest pilnībā bezvadu internetu. Ēkās pilnībā. Mēs sakārtotu atjaunot Ventspils 2. Pamatskolas un 2. Vidusskolas sporta zāles. Mēs atjaunot elektroapgādes sistēmas, iekšējās elektroapgādes sistēmas 6. Skolās un es atvainojos 5. Skolās un izbūvētu automatiskās ugunsgrēku atklāšanas un signalizācijas sistēmas 6. Skolās, kā arī izbūvētu balss izziņošanas sistēmas 3. Ventspils skolās. Un vienlaicīgi ar būvdarbiem šajās klasēs, kur tas nepieciešams, mēs iegādātos mēbeles, kā arī IKT tehnoloģijas. Kopumā 227 stacionāros dators, 253 sportīvos dators, 8 interaktīvās tāfeles, 94 video projektors ar projekcijas ekrāni un 56 dokumentu kameras. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu, lai mēs varētu realizēt skolās. Paldies.
Paldies. Jautājumu. Kāds izteikties?
Nu, bet atkal tā pašā komisijā, jā, tā ir atsauks uz to, kad ir izskatīts Ventspils pilsētas domas ekonomikas un budžeta komisijā 31. augustā, jā. Un Ventspils pilsētas domas izglītības komisijā 29. augustā. Es vēlos, lai tu pierakstētu klāt, kad manā skatījumā tas ir nelikumīgas institūcijas, kas tur ir skatījuši, ja mēs nav tikuši pārvērā, tas pēc jaunā domas sasāk.
Komiteja.
Paldies.
Tos ieraksts būtu tā kā jāpīt.
Komiteja ir
jāpstāvēt. Komiteja, pa komiteju neiet runāt. Es runāju par komisiju.
Tu nosauks abas un teici.
Nē, es runāju par izglītības komisiju un budžeta un ekonomikas komisiju.
Mēs jau sapratām. Paldies, tad vēl kāds kāds izteikties. Pārādi balsošanas, kurš pašā lēma projekta. Paldies, vienbalsīgi. Tad par jauniešu uzņēmē darbības veicināšanu ar pārvarbuši jaunu uzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām arī Oskars Tērbis.
Jā, lūdzam domi atbalstīt Ventspils pilsētas domas izglītības pārvaldes kā projektu partneru dalību Interreg Centrālās Baltijas programmas projektu konkursā. Projektā jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārvaldes jaunu uzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām. Šī projekta mērķis ir veicināt jauniešu interesi par uzņēmējdarbību un veicināt mācību uzņēmumu veidošanu. Īpaši akcentu uzņēmumos, kas darbojas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Projekta vadošais partneris ir Tartu universitāte, partneri ir Turku universitāte, divas Somijas vidusskolas, kā arī Upsalas universitāte Gotlandes filiāli. Šī sadaļa, kas ir finansiālā daļa 232,412 eiro, ir 84 eiro finansējums, valsts budžets ir 5% un pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā būtu 11% apmērā. Lūdzu atbalstīt šo jauniešu projektu.
Lūdzu, kādi jautājumi? Nav. Es vēlas izteikties.
Atkal par tam pašām komitējām izglītības komisijām, ekonomikas budžeta komisija, komisijas, kuras notika 29. un 8. un 31. un 8. nebūtu atspūlījums šeit. Es to brīdi nevedu tīmas.
Jā, tas ir atgājums, tas ir priekšlikums, jums par to ir jābalso, tas ir man nākot šo apsauc.
Nē, tā nebija ieprotokolēt, lai viņi komentēja.
Šie priedot, lai būtu ieprotokolēt.
Jā, tā bija vismaz ieprotokolēt. Tā, Lūdzu, tad par lēmumu projektu, lūdzu, kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu Nēgavējas sarkanīšu dambī 17. Ventspils pasaules apliecinājuma darba sagatavošanu. Ziņotājs Valentīna Igorova, ekonomikas nodaļas vietnieks.
Labdien. Lūdzam atbalstīt sagatavotu vienu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu ECA sarkanīšas dambijas 17. Fasādes apliecinājuma kartes sagatavošanai. Un piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas sarkanīšas dambijas 17 īpašniekiem 331 eiro 27 centi apmērā. Kas nepasniec šim mērķim, piešķirama līdzfinansējuma 43 centi eiro uz vienu dzīvojamās mājas kopējas platības kvadratmetru. Šīs jautājums ir izskatīts nekustamo īpašumu sakārtošanas un namu īpašumu remonta kvalitātes vērtēšanas komisija un finanšu komiteja.
Viss, jā, mēs jautājām. Paldies. Lūdzu jautājums, jautājām. Nav, kāds izteikties?
Lūdzu, tāpat kā iepriekš atsauc uz remonta pilsētas domas nekustamo īpašumu sakārtošanas un namu īpašumu remonta kvalitātes vērtēšanas komisijas 2017. Gada 5. septembrī ieteikumu. Lieta, ka cik šīs institūcijas, manuprāt, būtu nevajadzības. Būs jau tāds saustības.
Jautājumi vai komentāri nav vairāk, bet pārējiem bez balsošanas lūdzu, kurš paši sagatavot par lēmumu projektu. Vienbalsīgi, paldies. Tā, nākamais mums ir grozīme. Mēs to domu pilsētas domas 2016. Gada 14. oktobra sēstošos noteikumos numur 5 par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzības speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvumu tēlu. Lūdzu.
Lūdzam atbalstīt sagatavotus grozījumus sēstošos noteikumos numur 5. Grozījumi ir izstrādāti ar mērķi sekmēt modernitātes attīstību un veicināt jaunu kvalificētu speciālistu piesaisti darba uzņēmumos un iestādēs Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Saistošais noteikumus paredzētas izmaiņas ir sekojušas. Ir papildināts atbalstāmo nozaru saraksts ar sekojušam atbalstāmu nozaram informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apstrādes rūpniecības apakšnozares, koka apstrādē, mašīnu būvē, metāla apstrāde, elektronika, plasmas izstrādējuma ražošana. Otrais grozījumi ir noteikts, ka ar dzīvojuma platību nodrošināmi speciālisti, kas uz palīdzības pieprasīšanas brīdi atbilst sekojušiem prasībām, speciālistam nav īpašuma dzīvokļa vai dzīvojuma māja Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Speciālistam ir noslēgts darba līgums ar darba devēju, kura saimnieciska darbība atbilst minētajiem nozarēm, ka arī ir speciālista līdzšīmē dzīves vieta deklarēta adrese vismaz 3 gadu, gadus nav bijusi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, bet šīs nosacījums neatiecas uz speciālistu, kas iepriekšējā 3 gadu periodā apsaldējas izglītības iestādē. Nu, un kā speciālista kvalifikācija un amats atbilst noteikumu minētājiem attīstījumājiem nozarē. Lūdzam atbalstīt sagatavot grozījumus.
Jautājumi? Nav. Kurš izteikties?
Lūdzu. Tāpat tā, ka otrā jautājumā man tāds pašā dokumentā, ka projektā ir ieviesusies kļūdu, to ir jāprakst domas priekšsēdētājiem, kā lūdzu, kas kļūdu izlaboja.
Nu, paties. Lūdzu, nav cita. Pārējiem pie balsošanas, kurš paši sagatavot to lēmumu projektu. Paldies. Balsīt. Septītais jautājums ir skatījums par zemes Stakgala vārdes ielu 5A, Ventspils, atsevinājušanu. Paspars Vītenbergs, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad zemes gabala tikuma ielā 6 īpašnieks ir vērsies pašvaldībā ar ierosinājumu, ka viņš vēlētos iegādāties. Pašvaldībā ir piedarošo Stakgabalu 89 kvadrātmetru platībā dzīvumās atņemtas zonās ar diviem īpašumiem. ir veikts šī zemes gabala novērtējums un sagatavots attiecīgi domas lēmuma projekts par tā atsevināšanu 500 eiro vērtībā. Lūdzu atbalstu.
Paldies. Jautājumi? Viņš kādās izteikties? Viens? Jā. Par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Viens pats.
Vai jūs mums ir konsultēts par to? Kam tas zemes gabala pieeja?
Tas pašaujot par pieeja.
Pāris siltumenerģijas lietotāju sārā ziņo Ādnis Kudzbergs. Lūdzu.
Saskaņā 2015. Gada 1.5. domas lēmuma numurs 24. Tad tiek aktualizēts siltumenerģijas lietotāju sārāks pa grupām, lai novērst problēmas krīzes gadījumā. Zotajā momentā var teikt to, ka likumdošana gada laikā nav mainīsies. Dokuments tiek aktualizēts reizi gadā, pielikums ir pielikts. Un teikt tikai tā, ka piemēram to, ka otrās grupas, kas ir nodrošinām, ir mainījušies trīs vietām pārvaldītā. Tā kā tas arī pielikts sarakstā. Lūdzu atbalstīt.
Labi, jautājumi? Jā. Vēlas izteikties? Viens. Līdz balsēm, kurš paši sagatavot lēmumu projektu. Paldies, vien balsēm. Par dzīvojamās ēkas nojaukšana Avotu ielā 25. Māris
Vārts. Labdien. Domāju, esam sasacēlējami ar piesaļējumu. Līdz tomēr īpakumu Avotu ielā 25. Mēs par īpaknieku, kurā izteiks lūgumus atdevu nojauktu zem dzīvo esot par dzīvojamā ēku. Mēs esam par jautājumu izskatības nodaļā. Jautājums ir skatīts ir komisijā. Līdz tam nojauktumā īpašnieks arī pieprasīs un saņems piekritam no Valsts kultūra piemnieka aizsardzības inspekcijas. Tā kā īpašnieks atrodas pusē kundrīcības piemnieka ir Mosgales teritorijā. Un ņemot vērā, ko visu man iepriek minēt, no to, ka ēka ir sliktā tehniskā stāvokļa. Mums arī doma atbalstīt šīs ēkas nojauktumā. Lai jāpiekas pusē kundrīcības nodaļā tālāk. Līdzsniegt nepieciekamās skaņos, faktiski gadīja veikuma darbā.
Viss? Jā. Paldies, lūdzu jautājumi, ziņotājumi. Nav, kurš vēlas izteikties. Viens, kad lūdzu balsojam par lēmumu projektu, kurš par?
Paldies.
Paldies, balsīgi. Tā, par nekustumā īpašumu Latvijas ielā 5C, viens tūlī iegādi. Andris Kausinieks. Es atvainojos pārliecu par grozījumiem Ventspils domes 28. janvāra 2015. gada lēmumā numur 10 par Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvumu un telpu mīras maksas aprēķina mērkodīgu. Valdis Lesiņš.
Labdien, ir sagatavots lēmuma projekts, sakarā ar to, ka beidz grozījumi speciālistiem piešķirumu dzīvokļu. Atbalstam ir nepieciešams mainīt arī 2015. Gada 28. Janvāra lēmuma projektu metodiku par īres maksas aprēķinu praktiku. Lēmumā tiek piedāvāts papildināt esošo metodiku ar vēl vienu formulu, kas ir paredzēta tieši gadījumam, ka īres līguma tiek slēgta ar speciālistiem. Un šī formula ietver veikto ieguldījumu gan dzīvokļu iegādē, gan sākotnējā remontā, gan iespējamā aprīkojumā atmaksāšanas mekānismu noteiktā periodā, kas arī metodīkā piedāvāt. Mums atbalstīs rāmu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumu kādu? Man ir jautājumu, Lūdzu. Es zinu, ka ir kaut kāds problēmas mums ar saviem īrniekiem, kuri nav privatizējuši dzīvokļus, kuriem tiek uzspiests renovācijas maksas par tām telpām, par kuriem viņi nav noslēguši līgumu. Ir par tiesas lēmumu tādi, nu, varbūt es kļūdos, ja tas esmu dzirdējis, ka katrā gadījumā kaut kāds ārvaldošās institūcijas ir noslēgušās iedzīvotāju pusē. Iet runa par to, ka iedzīvotājiem saskaņā ar līgumu ir jāuztur māja neinvestē iekštelpās, un ārtelpās ar to nodarbojās attiecīgi nekustamā īpašuma pārvalde. Bet mēs izstādām rēķinus, iekļaujot iekšā to daļu, kas ir notikusi renovācijas rezultātā, pretēji tam, kas ir līguma. Kā šo?
Domāju, tāpat,
vai mēs to problēmu nezinām?
problēma, nekas ir ļoti tāda
problēma. Es nezinu, vai jūs to problēmu zināt, man ir ļoti jums šobrīd atbildēt. Jā, jā, nu, jūsu Igoberi jautājumi ir vairākas lietas, kas nu, nu, kā pateikt, vairākas atšķirības lietas. Sāksim ar to, kad iet runa par renovāciju, kad, nu, tas ir dzīvokļu īpašnieku lēmums, kā mēs zinām, īres maksa sastāv no divām sastāvjām – apsaimniekošanas maksa un peļņa. Apsaimniekošanas maksa noslēga dzīvokļu īpašnieku balsu, vai tad 50% būs viena balsa, un ir saistoši pilnīgi visiem dzīvokļu īpašniekiem. Vai tā ir pašvaldība vai privātais nekāda atšķirība. Šī lielākā daļā gadījuma, šis ir dzīvokļu īpašnieku balsojums. Jautājums ir, nu, es jau
tādu, ja tu īres maksas
sastāv no tās uz tā, ja dzīvokļu īpašnieks palielu, es jau aptājos, es jau tur skaidroju, ka īres maksas sastāv no divām daļām, tas likums. Apsaimniekošanas maksas ir viena no īres maksas sastāvdaļām, savukārt renovācijas maksas ir dzīvokļu īpašnieks lēmums par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu. Šeit nav nekāda pretruna.
Iet runa, tā problēma ir apstākļi tajā, kad iet runa par nekustamo īpašumu pārvaldes dzīvokļiem, kurus cilvēki nokraut privatizējuši, bet ar kuriem cilvēkiem ar nekustamo īpašumu pārvalde ir noslēgta vēsturiska līguma, kur viena puses uzņemās ieguldīt iekštelpās, otra puses ieguldīt mājas fasādiskajā, tehniskajā un tajā, lai tas būtu. Ja. Problēma radusās apstākļi, kad ir noteikti īres maksa, bet par cik nekustamā īpašuma pārvalde ieguldījusi tajā mājā naudu, viņa pretēja līguma, pretēja līguma. Mēģina uzspiest tagad papildus īres maksai šīs lietas, ko pati nekustamā īpašuma pārvalde vēsturiski uzņēmusies.
Es jau redzēju, es domāju, ka jūs maldinās, mēs te vienam neko neuzspiežam un sāksim ar to, ka Ventspils nekustamā īpašumiem, kā jūs saka, nekustamā īpašuma pārvalde nepieder ne dzīvokļu, ne mājas, mēs esam tikai pārvaldnieki.
Tad šo jautājumu es lūdzu nākamreiz iekļaut, lai mēs tikt skaidrībā iekļaut domas sēdz dienas kārtībā. Es savākšu dokumentus, iespējams dabūšu cilvēkus, kuriem šī problēma ir, un izskatām šo jautājumu domas sēdz dienas kārtībā. Man ir lūdzu šodien balsot, lai nākamajā domas sēdz dienas kārtībā tikt iekļauts jautājumus, saistībā nekustamā īpašuma pārvalde un šo.
Vai vēl tās vēlas izteikties?
Es varbūt arī gribēju izmantot iespēju izteikties. Par cik Lanuma kungs pacēla jautājumu, kur es sapratu, nu, kuras personīgi tas interesē un noskaidrot lietas apstākļus. Es domāju, ka jūs būtu ļoti liederīgi aiziet pie Ventspils nekustamiem īpašumiem uz pieņemšanu, un viņus varētu detalizēt, izstāstīt visas kārtības.
Jautājums ir tajā, ka ir konflikts, kur valsts
institūcijas ir noskaidrotas cilvēkus. Es gribēju izteikties. Es gribēju pabeigt. Tā arī es esmu gatavs jums ļoti detalizēt izskaidrot šo situāciju un visiem pārējiem domas deputātiem ir tāda nepieciešama lieta, ka laikam gaidīt un tiksim skaidrībā. Tas ir vienkārši, ir vajag atnākt, izskaidrot, tas nav uzreiz tagad jābalso, ka mums tagad ir kaut kas jādara, domas sēdē, darbu kārtību.
Bet jautājums ir tas, ko arī piesvērās.
Vienkārši vajag iedzināties Lanuņa
kungs jautājums tajā, kad nav institūcijas, kurš to izskatīt.
Es jums aizvīzu pie sevi uz pieņemšanu.
Bet deputāti...
Tur iet runa par cilvēkiem, iet runa par konfliktu, kurš ir vienkārši ļoti sāsināts.
Daudz tūkstoši iedzīvotāji, viņam ir tiesības ievirzīt kaut ko sēdu nākamajā reizē.
Kāpēc mēs to jautājumu?
Viņi balsojuši vairāk kā tūkstoši iedzīvotāji, kas stāv aiz viņu, un viņi grib lemt šo jautājumu atklātā domas sēdē. Viņš nav mazais gads, viņam jāiet jums konsultācijas.
Viņam jāsagatavo jautājums, jāiesniedz, ir atbilstoši domas
lūdzu.
Jā,
mēs varam pārēt
pie domas ierastās darba kārtības, jā. Un tomēr no zāles man lūgums ir, ja jūs gribat izteikties, pajautāt, ja sēžu vadītāji, mēs jums došu vārdu. Nevajag ņemt, viņi vienkārši tā. Tā, tad vai vēl kāds vēlas izteikties? Tad mums bija Lanumaņa priekšlikums papildināt domas Lanuma projektu, lūdzu, kas par Lanumaņa priekšlikums. Kas pret? Paldies. Kas par sagatavoto lēmumu projektu? Kurš par? Vienbalsīgi apstiprināts. Paldies jums. Tad nākamais domas sēdes darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma Laukoša ielā 5C, Ventspilī iekārta. Andris Kalsons.
Mēs sakārtot zemes gabalu teritoriju starp Durvis ielu, Rūpniecības ielu, Laukoša ielu. kas Žabā ir zinām kā bijušī dzelzbetona rūpnīca. Un tur ir plānots izbūvēt publisku infrastruktūru, tas ir divas ielas, Rāvas iela un Apļu iela. Un tam piesaistīts Eiropas Savienības finansējums ir 85% apmērā. Bet uz šīm ielām atrodas vairāki īpašumi, kas būtu jāatpērk. Un konkrētajā lēmumā ir sertificēts vērtētājs novērtējis, cik tas īpašums maksā. Tas būtu jānopērk un jānojauks, lai izbūvētu šīs ielas.
Vai ir kādi jautājumi? Nav. Vēlas kāds izteikties?
Jā, domā, ka katri jautājumi jāsakās par tām komisijām, tad es vienkārši lūdzu neminēt lēmumu projektu preambulā institūcijas, kuras nav pārpastatinājuši šī sasaukuma doma. Nu,
nu vai vēl kāds vēlas izteikties? Nu, vēlas? Lūdzu, par sagatavot to lēmumu projektu balsojumu lūdzu, kurš pārpastatinājuši? Vienbalsīgi, paldies! Tā, par Lāčprāšu ielu 5E, Budžu, Ventspili iegādi, Andris Kosmēks.
Analoģijas lēmums projekts, tā paša Rāvu un Apļu ielu, arī viens īpašums, kas jāspēc.
Kurš vēlas izteikties, vai arī ir kādi jautājumi? Nav, izteikties arī neviens nevēlas. Budžu, pārtisošos domas deputātus balsot par lēmumu sadarboto projektu. Kurš par? Paldies! Pār nekustumā iepašuma Lāčprāšu ielā 5D, Ventspilī iegādi. Andris Kausinieks, lūdzu.
Analoģijas lēmums arī šis paši apaļ Rāvas ielu, trešais iepašuma, kas jāpēc.
Nu, schēmā ir parādāts, jā. Jā. Ir kādi jautājumi? Nav. Domas deputātiem nav. Jums ir jautājums, lūdzu.
Man ir jautājumi, tie četri iepašumi tiek pirkt, pa kādu naudiņu tas tiks pirkt un apmēram kā tā naudiņa ir.
Domas lēmuma projektā ir tas, kas sagatavu parādīts jums.
Bet tā nodokļu maksātāja naudiņa? Jā, tā būs jūs praivīta, praivīta naudiņa.
To preisi, visi ir nodokļu.
Nodokļu maksātāja naudiņa. Man naudiņa arī.
Es skaitāju jūs.
Es tevi par pēc.
Tiesams, jā. Demokrātisks vairākums. Lūdzu balsojam, kurš par sagatavu to lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Un jūs beidzot Lāčprāšu ielu 1A. Andri Kausinieks.
Andri, aha.
Par Lāčprāšu ielu 1A, man rakstīts ir Kausinieks, bet ziņotājs būs Mārcis Božs, jā? Paldies. Labi.
Jā, kopīgi Belskums un Alēs inovācija centrs būvēkļu dokumentācijas institūtā sākās. Man rakstu secinājumu, ka zem Kerpolu platī, rūpniecības ielā bija nepietiekam, ko jāmšotēja mogi, kurā nodrukināt par normatīvām prasībām atmosfēru autostāvēju skaitu. Šajā sakarā mēs meklējam iespējas paplašināt šo teritoriju, lai varētu šīs stāvības izbūvēt uz rājumu zemes gabalu reiķi. Šajā sakarā esam saņēmuši domāju iesniegumu no mienu iekstamā īpašuma īpašnieku. Īpašums konkrēti produkojas ir mūsu zemes gabalu rūpniecības ielā 2, kas īpašums ir, ka mēs vēlamies iegādāt ar Lāčprāšu ielā 1A, ir īpašums saņēmuma iesniegumu par aizteiktas piedāvus Ventspils pilsētas pakvaldībā iegādāt par īpašumu par summu 200 000 eiro. Lai izvērtēt savas iespējas un atbilstīt normatīvu aktu prasībām, komunālā pārvalde pasūtīja, ka kodīgs pasūtītājs pasūtīja pirms novērtējumu pirms zemes gabalam, kas ir sertificēta un vērtētājiem, saņēmām kādu vērtējumu 9. augustā, kurā ir norādīts, ka maksimāli iespējamā tirgus vērtība, tad darījumā varētu būt 215 050 eiro. Balstoties ar tiem materiāliem, jautājumu virzījām izskatītājai attīstības komisijām, kas ir arī attīstīta jautājuma komitejā, kurā tas jautājums izskatīts. Nolēmas ir to jautājumu virzītājai domu, tādējādi lūdums ir doma atbalstīt šo sekretu uz to lēmumu projektu. Ir nekustāma īpašuma iegāda konkrētā projekta realizācija.
Paldies, Māju. Vai kādi jautājumi? Ziņotājumi? Nāk. Lūdzu. Es gribu izteikties par to, ka Finanšu komitejas sēdes laikā mēs ar deputātu Landmani atteicāmies atbalstīt šo izsakošu šaubus par to, vai esošais sēdzības vērtētājā, tas noteiktā kvadrātmetra cēna ir atbilstoša. Gribu teikt sekojoši, ka ņemot vērā, ka pastāv nekustamā īpašuma tirgus statistiski rādītāji par Ventspils pilsētu. Es arī paskatījos, kas ir publicēti un pieejami publiski par 2017. Gadu 1. Janvāru par dažādām zemes grupām. Individuālā apgūma, ražošanas uzņēmuma, zemes apgūma, komerciālā rakstura apgūma un tam līdzīgi. Tad arī jums zinām, ka individuālā apgūlē, tad pagājušajā gadā maksimālais ir 2015. Gadā maksimālais ir 54,93 eiro kvadrātmetri, tātad 2016. Gadā 40,84. Ventspilī par ražošanas uzņēmuma apgūlas, diemžēl, dati nav pieejami. Komerciāla rakstura apgūle 2015. Gadā 21,03 eiro par kvadrātmetri. 2016. Tas ir, es runāju par maksimāliem darījumiem. Maksimālie Ventspilī reģistrētie darījumi ar nekustamiem īpašumiem par kvadrātā šādās zonējumos. 23,12. Ņem vērā, ka šeit ir cena par 58,41. Gribu izteikt savu personīgu viedokli, ka man ir šāds, ka šī certificētā vērtētāja noteiktā cena ir atbilstoša reālai tirgus situācijai Ventspilī. Bez tam, šodien mēs darbkārtības jautājumā numur 7 pieņēmām tādu dokumentu, kas ir spēkā, neskatoties uz Aivu Landmaņa izteiktajā iezīmē, bet tātad spēkā, par zemes gabala atsevināšanu Vāras ielā 5A, tātad, ja mēs paskatāmies, kas zina Ventspils karti, tātad starpā atrodas tikai Malbedres, faktiski starp šiem īpašumiem, un vecā Zelbetona rūpnīca teritorija. Bet būtībā faktiski, ja brauc par Lāšplēšu ielu, var izbraukt uz Vāras ielu galu. Starpība ir 10 reizes, tad mēs nopirkām pārdevām par 5,81 eiro kvadrātmetri individuālajā apgūvē šodien ar pieņemto lēmumu. Zemi, un tajā pašā laikā nepilna kilometra attālumā gatavojamies iepirkt par 10 dēļu. Es, protams, varētu teikt, ka neapšaubām cienot certificētāju prasmes un tam līdzīgi, esam tomēr izsaku savus šaubas, ka šī cena ir pārāk augstā. Tas arī, ko šī brīdī es varu paziņot, ņemot vērā, kāds būs rezultāti. Tātad būs tālākā rīcība, bet līdz ar to, kā es izsaku šaubu, es aicinu šo jautājumu no domas starp kārtības izslēgt.
Rīks,
jā. Es vienkārši pateicu savu, es vairāk neko negribu pat dzirdēt, jo vienkārši šeit viss uzrakstīs no speciālisti.
Es vienkārši par to pārējiem, kad es to stundas negribu dzirdēt. Respektīvi, ja īks, protams, to vērtētāja kompetens būs piesa, patiesībā neesat viņiem, un jau sertifikāti mēs arī varam atbūtēt kā. Protams, vienmēr griezties kvite asociācijā, kas var izvērtēt konkrēto vērtētāju, kas, protams, sacīt, ir ļoti svarīgi saprast, ka tīpas vērtība mainās no šīs izmantotas. Ja mēs runājam par vārdus pie sākļojus piesaucāt, tas nav zemes gabals, tas ir zemes starpgabals. Tas nozīmē, ka viņš nav līdzīgs, viņš nav atbūtības individuāli. Tādējā faktas, ka mēs nosakot cenu būs krieti zemāk, ja mēs mīrpusētā, kā zemes starpgabala neveidojās, mēs ļoti ietiksētā, kāds no pamatgabala īpašniekiem, kas ir blakām, lai viņu nokārt. Tādējā tirgus vērtība vienmēr viņam ir bijusi un būs zemāk. Ja runā par komerc darījumiem, tad es nezinu, no kurienes es esmu ņemt informāciju, bet konkrēti pagājušajā gadā, kad mēs paši to esam realizējuši darījumus, mēs esam pārdevuši, ka zemes gabala Ventspilsētā ir komerc apgūvēji, nedaudz, es tagad precīzi neatceros, 140 eiro par kvadrātmetri, tad bija kuģinieki jāko, mēs pārdevām konkrēti Dianas vecē, mēs esam arī pirkuši vairāk nekā 40 eiro, tā kā tas, ko jūs saucāt, komerc apgūvēji maksimālai 25 eiro, neatbūst patiesība.
Drīkst,
tas ir īstumā
vienkārši tādā.
Tas ir tā, es vienkārši tūkojos, es, protams, nebija tā pieklojos, interesantīgi man pateikt, ka tas ir ļoti svarīgi to saprast. Un arī, un ja runā par rūpnieciskām izmantošanām, protams, ka tie darīgi nav jau viens, ko ir brīvos teritoriju brīvos, tā pārsvarā tās viss ir slogas, un darījumi ar rūpniecisku valdību vispār pusētā. Tā arī, tāpēc arī nav tā un tā.
Paldies Mārim par izsmeļošo skaidrojumu. Otro reizi lūdzu Kristaps kungam.
Jā, es arī gribu teikt tā, ka es nepretendēju būt vērtēšanas speciālists, pasar divus, es vienkārši izteicu savu iedokli, izmantoju to, lai izteiktu savu šaubu, vai viss ir pareizi novērtēts. Ja? Un šie dati ir oficiāli, tie ir pieejami internetā, jums aizsūtīšu vietu, kurā to novērtēt. Un otrkārt, šie dati ir statistiskie dati, tam viņa arī saucās nekustamā īpašuma pirms statistiskie rādītāji 2017. Gada 1. Janvāra. Internetā ir pieejami, lūdzam šī jautājumi, kas varētu apskatīties. Un statistiski dati, viņi nerodas vienkārši, teiksim tā, no gadījuma rakstu cilvēku, teiksim, sarakstiem, publiskajā telpā, bet tie ir oficiāli tāpēc, kurāds ir redot oficiālās valsts iestādes, Ventspils iestādes, kuras ir iesaistītas nekustumā īpašuma darījumos, ir savus datus devušas statistikas pārvaldē. Tas ir viss mans komentārs.
Paldies. Pārmaiņas, lūdzu.
Jā, es saprotu, ko šis kungs tā izstāstīja mums, kā pareizi skatīties uz zemes, tiem starpgabaliem un lielākiem zemes gabaliem. Nevajag jau pasniegot viņiem elementāri kaut kādus pārdošanas un pirkšanas portālus un atrast līdzīgas gabals un paskatīties tur tās cenas. Tad piemēram, šodien pārdošanā notiek Katrīnas iela 6 zemes gabals. Ar līdzīgā kvadratūra 2415. Tur tā cena, ko cilvēks grib par to, ir 24,84. 24,84. Līdzīgam gabalam, tuvāk centram tikai.
Tas nav līdzīgs zemes gabals. Nē, nu... Izmantot kā nevi citu veidu patiesībā.
Mārk, un runājam, kāpēc nav tos cenas tādas, kādas gribētu. Mēs arī visu labi zinām, ja, kā mēs pilsētu attīstām, cik mēs esam draudzīgi investori un tā tālāk, un tāpēc jau arī nav tas tīriks. Ja. Bet šajā gadījumā es piebiedojos Kristovs, un šis jautājums ir vienkārši viņš nav izskatāms šodien. Ja. Un viņš arī nav izskatāms ne tikai tik daudz, kad mēs viņu skatām, kā iegādāties šo zemes gabalu, bet mums viņš ir jāskatā arī projekta kontekstā. Mēs kā deputāti neesam nevienā komisijā, kur šis projekts tiek skatīts tālāk. Un trešais, mēs bijām komitejā, kur mums daudz biezāks materiāls, daudz biezāks. Bet šeit ir deputāti, kuri nepiedalās šajās komitejas sēdē, būtu vēlams tomēr par tik būtiskiem jautājumiem likt klāt gan tos vērtējumus, gan šīs bildes un tie UTT.
Amai kungs viss?
Jā. Atbalst, Kristaps.
Atbalst izteikties.
Jā. Man ir savs skaidrējums.
Es atvainojos, es uzdevu jautājumu. Jūs arī vēlaties izteikties?
Jā.
Lūdzu.
Esmu par šo te... Varbūt deputātiem ir gaiša atmiņā, kad bija domas sēdēs ar piedalījos, kad bija Ušakovs piedāvēja Rīgā par 1 miljonu uzbūvēt 41 bērnu laukumu. Un tad Vašinieku kungs taisa, jūs teicāt, ka Ventspilī par 200 tūkstoši lētāk bērnu laukumu neuzstaisat. Tad atkal šeit ir variants, Kristaps kungs, ka neviens darījums Ventspilī netiek darīts zem 200 tūkstoši eiro. Skaidrumi gaiša atbrauk. Atceraties!
Paldies jums! Komentāri.
Atceru.
Jā, jūs varat izsakoties.
Man jautājums Vitenberga kungam. Te jautājums 7. Par atsevinājumu.
Mēs izsakamies.
Ne, kam tas ir tiek atsevināts ar otram personai? Tu sakas ar diviem gabaliem, kam tas zemes gabals ir personīgi atsevināts? No kā tas tiek? Tas A.
Pašvaldībai.
Bet kādam viņš piederē pirms tām, ja viņš nav privatizēts?
Pašvaldībai.
Nu šeit tak. Ir tā divi tās lietas, kad pašvaldībai piederošas gabals, tad labi starpgabals tiek pārdots. Nu, 5 eiro.
Bet kāds viņš lietoja?
Tagad mēs nopirksim.
Mans pustēvs dzīvoja Vāras ielā 5. Tas man ļoti liek aizdomāties, ka tā ir kaut kā tā likuma sakarība, ka kāds manam krustēvam kaut ko grib kāds ņemt nost. Nu, tas bija tīri tā intuitīva. Un tieši šodien esmu ieradusies uz šo sēdi. Tas ir vienkārši likuma sakarība.
Paldies par
jums. Zonies summa 200 tūkstoši, jā, konkrēts summa.
Tad, ja vairāk nav vēlēšanās par šo jautājumu izteikties, tad pārējiem būtu pie valstsvaršanas komitejas. Jūs paši sažu to lēmēt, vai nu to valstsvaršanas pārējumu.
Ticīgi, ko saka, jūs to sopā pārējumu. Dzird piedāvājumu
Es piedāvāju atcelt jautājumu un precizēt, nu vēl dabūt kaut kādas profesionālās iestādes, ko mēs redzētu.
Jūs piedāvājat atcelt, lai
redzētu. Izslēgt un darbu kārtību šo un dabūt
darbu kārtību.
Mēs un atcelt, kā redz, ne, operatīvas vērtētāji kādas asociācijas atzinu par šo konkrēto likumu.
Labi, kurš par Kristaps kungu priekšlikumu? Paldies, kurš pret? Paldies. Redīts un pārējām pie sagatavotu lēmumu projektu, kurš par šādu lēmumu projektu. Šis seši, kurš pret? Paldies, valsts vairāk un lēmums pieņemts. Paldies, Māris. Tā, un pārējām pie pēdējā dienas kārtības jautājuma par nākamo domas sēdi. Es piedāvāju noteikt datumu 29. septembra trijos, jo es sapratu, ka būs jautājumi sakrājušies un man būtu lūgums šo datumu. 29. septembra. Kurš pašā lēmu projektu? Paldies! Un domas sēdi slēdzu, bet es aicinātu domas deputātus, par cik mēs neiekļāvām dienas kārtībā jautājumu uzklausīt Tamsvonu kungu tie, kas vēl var palikt mani kopā, un mēs mēs varam uzklausīt. Pārējie ir brīvi, kad darbūt, un priecīgi brīvdienu. 10 minūtes vēl.